halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 8-ka bisha Diisembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6 barkii subaxnimo, Washingtonna waa 7 barkii habeennimo. Idaacaddeena Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iibaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
Dowladda federaalka ahi xasbi wey beygooj maamuladuna haddii ay ku baayo marka hore barre uga suurtagelin in deegaankaas uu noqdo mid ay dowladdu ka caagiraato, haasan haddii dowladda federaalka oo ay qaab nabadeed oo muuqdo oo wax ku oola ay samaysay yoolka aan ku leenaho meesha ka muuqana waxaweye inaanu taageerno soona dhaweyno.
kaas waxa uu ahaa Axmed Shiraf Falagle, wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug. Wuxuu ka warramayay nabad laga gaaro colaad ka jirtay deegaano ka mid a Mudug. Wareysa ayaanu idin kaga haynaa.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha ee ismaamulka Garissa County ee dalka Kenya, Ciise Yarow, oo sheegay in fatahaadda uu sameeyey wabiga Tana uu khasaaro badan ku yeeshay beeralayda gobolka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Turkiga oo soo saaray gaari cusub oo ku shaqeeya korontada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Miino dhulka lagu aasay ayaa dishay 2 ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalama kooxaha Al-Shabaab deegaanka Wajeer. sidoo kalena 5 kale oo ciidamadaasi ka mid ah ayaa dhaawac culus u soo gaaray. meydka 2 askari iyo dhaawaca 5 askari ayaa la keenay cisbitaalka guud ee Wajeer, kadibna waxaa loo duuliyay magaalada Nairobi. ciidankan oo ka tirsanaa militariga Kenya ayaa waxaa miinada loo dhigay inta u dhexaysa Kutolo iyo qorof xaraar, waxayna ku jireen howlgal dulmeer ah oo ay ammaanka ku sugayeen. halka askartaasi lagu laayay waa isla goobtii 8 ka mid a ciidanka booliska 5 bishan Diseembar lagu dilay. goobta ciidankaasi lagu laayay waxaa gaaray ciidamo xoog leh, lama oga cidda ka dambeysa qaraxan miino ee askartaasi lagu dilay.
wararka ka imanaya dalka Kazakhstan ayaa sheegaya in diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo ay saarnaayeen in ka badan 90 qof oo rakaab ah ay burburtay wax yarun kadib markii ay hawada gashay. wararka ka imanaya dalkaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen shilkaasi, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 20 qof oo kale. hay-adda duulista ee dalka Kazakhstan ayaa sheegtay in diyaaraddaasi ay ku dul dhacday guri ka kooban 2 dabaq oo u dhow garoonka diyaaradaha ee caasimada dalkaasi ee Almata. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dadaallo wada jir ah oo ay horkacayeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo wasiiro iyo waxgarad ka kala socday Puntland iyo Galmudug ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan dagaalo dhowaan ka dhacay deegaanada Afur Waaqe iyo Tawfiiq ee bariga gobolka Mudug. faahfaahinta heshiiskaasi ayaa wariyaheena Galmudug Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka tamarta iyo biyaha ee Galmudug Axmed Shire Falagle.
bismillahi raxmaani raxiim. halkaasi waxa weye waa dooxa weyn ee golol ee waqooyi bari ka xiga gobolka Mudug. mashruuc aad xoogaysan la socotiin ayaa halkaasi ka dhacday. meel walba oo dabiil ka jirana waa looga soo gurubaday, laakiin nasiibulaan waxaa halkaasi tegay oo si xasmile ku tegay dowladda federaalka ciidamada ka socda oo taliyaha lugta jeneraal Jibriil hogaaminayo. runtii gurbad soomaalinimo iyo dowladnimo ayay halkaas ka muujiyeen. qaababka shirkoonkale lagu ahaa dowladda federaalka oo 2 qaybood meesha degan hab beeleed isugu yeeray, taasoo aan u arkayna inay tahay midda kaliya dariiq uu aada iyo aada u fududeysa in hadda arrintu ay caadi kusoo noqoto.
2 shir oo ka kala dhacay Tawfiiq iyo Afur Waaqe oo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanku la isugu keenay waxay ka soo kala saareen qodobo horudhac u ahaa dib u heshiisiinta. waxaa qeyb ka ahayd in qofkii qof dilaa bil toogashaa lagu xukumo, in aan inta u dhexaysa Afur Waaqe iyo Tawfiiq lagu qaadan karin hub ciddii lagu arkaana hubkaa laga qaadi doono. ciidamadii dowladda, saraakiishii dowladda waxay ballan qaadeen in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay halkaa ka sugi doonaan amniga. marka ma dhaqan galeen qodobadii dib u heshiisiinta ee halka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ay ku kala gaareen?
Runtii waxaan dhihi karaa ha, waxa weyaan meeshaas baa dib yaro kugu isbiiga dadka dhegeysanaya. Deegaankaasi sobda sore in ku dhow ayaa wiil yar oo qori dabalaaba wataa uu si dooxataa oo safar dheera oo labada dhinacba midba dhinac u socday oo ka tambadiyey waxgaradkii dadka deegaanka ee dagaal ciidameed oo kafool kafoola oo laba ciidan isu duusho dara kala leh. Deegaanka waxa ugu horreysay dagaalka hadda lagu soo baxay oo labada isdaba yiilay, laakiin inta ka horna waxay ahaayeen waxa loo yaqaano dooxatada oo Soomaaliya meel kale ay ka jirta aysan jirin deegaankaas gooyay midka iska socda oo hadhowdii kilomitro barkuu jaro wixii dhool oo halkaas ku arka dilaaya ama labada dhinacba. Marka katambadintaas ayaa qodobka u muhiimsan oo ahaa maadaama olaad kale oo dadka ka dhexeen oo dadku ay qaata taagnaayeen ay ka tambaysay. Marka qodobkaas aada u muhiim u ahaa waa dhaqan galay sababta waxa weeyaan ciidamo lagu kala sooyahay ayay dowladdu meesha dhigtay, waa la soo xoojiyay baa yidhaahdeen labada dhinacda way saxeexeen.
Wasiir, sidaan la socono deegaanada waxaa ka arrimiyaa maamulada Galmudug iyo Puntland garwadeenna kama ahan arrimaha dib u heshiisiinta oo waxaa wada saraakiil ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo horkacaya taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha ciidanka qeybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka. Doorkii dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland maxay tahay sababta halka uu uga maqan yahay maadaama deegaanada ay wax ka dhaceen dib u heshiisiintan ay ka socota ay yihiin deegaanada iyagu ay ka arrimiyeen?
Waa runta deegaanadaas waxa weeyaan waxaan isleeyahay mashaqadii u dambeysay dowladda federaalka ahi xadbi weyn bay muujisay qaabka hadda kasoo sheekeynayna wax u maareysay maamuladuna haddii lay ku idbaayo marka hore ma rabo suurta gelin in deegaankaas uu noqdo mid ay nabadda ka caagiraato, haasan haddii dowladda federaalka waa qaab nabadeed oo muuqdo oo wax ku ool ay samaysay. Yoolka aan ku leenaho meesha ka muuqana waxa weye inaanu taageerno, soo la dhaweyno, kala la shaqeyno, kula taageerno wixii walaalu ay samaynaysay, iyaduna ay noqoto hormuudka qeybtaas iyo brograamkaas. Hadaa muuqanaysa inaa labada dhinacba ay maaratay hawshaasi saalada ka yihiin sida dowladdu waxa wadaana ay tahay si maaratay aada u sarreysa. Marka kulleytaba yoolka hadda aan ku leenaho waxa weye inaanu taageerno nabadaas hawl loo taagta waayo.
Aad ayuu mahadsan yahay wasiirka tamarta iyo biyaha ee Galmudug Axmed Shireef Falagle oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalim Isaaq. Halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Sida aad dhegeystayaal ku maqasheen idaacadaheennii xalay, waxaanu ku sii deynay mas-uuliyiinta beeraleyda Gaarisa oo shir ay ku yeesheen Gaarisa kaga hadlaya saameynta fatahaadda webiga Tana River uu ku yeeshay beeraleyda gobolka, iyagoo dhinaca kalena suluugay kaalinta maamulka gobolka. Haddaba wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha ee ismaamulka Gaarisa County Ciise Yarow ayaa sheegay in fatahaadda uu sameeyey webiga Tana uu khasaaro badan ku yeeshay beeraleyda gobolka, isagoo sheegay in wasiiradiisa aysan awoodin inay ka hortagaan in wasaaradiisa aysan awoodin inay ka hortagto fatahaaddaasi. Wariyaha v o eda ee Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shira ayuu uga warramay fatahaadda webiga Tana River sameeyey.
Shirow, arrinta ay sheegeen hadda roobka dhacay nimcada Ilaahay noo keenay waa arrin jirto oo hadda arrin been laga sheegi kara maa, waa arrin daadka ee uu dhacay wadanka Kenya odil buu ka dhacay, annaka kale laguma dhicin, dad baa dhamaaday, xoolo badan baa burbureen. Marka annaka laakiin arrintan waa arrin sanad kasta ama laba sana saddex sano kasta mar kasta naqabsata, waa webiga qarkiisa waxay beero kule ama hataa guryaha kule magaalada Gaarisa waa aragtay xaafadaha intay soo qaxeen meelaha iskuulaha la dejiyo ee raashinka la siiyo. Marka arrintan waa arrin emergency oo disaster ay weeyo, arrin khaas ahaan hadda annaka noo xisaaranahay ma aha. Annaka arrimaha horumarkan beeraha ka qabanna aad bay u garanayaan. Arrimaha horumarka ay qabanna waxaa kamid ee kanaalaha injimada oo beeraleyda la siiyo si ay u kala dhigkood u kala daran yahay, abuurka oo la siiyo waqtiyahay wax abuurayaan, talooyinka lagala taliyo kahortarka cuduraha iyo suuq raadinta iyo nidaamkaasaan leenahay. Marka nidaamkan kale ee hadda socda ee dhibka ee dhacay, waxaan kaga jirnaa Kenyada kale iyo wasaarooyinka kale ee shaqada ku shaqale, special program wasaaradda la yiraahdo county kamid ah, Red Cross iyo kuwa kaloo fara badan ayaa arrinta iyada iyo national government ku shaqalo. Waxyaalahaas hadda la qabanayo waa hadda horumar oo hadda waqtigan la qaban karo ama beer laga qaban karo gudaheeda ma aysan.
Waxay kuwan doonayaan ay ku cabaadayaan in xaalad adag haatan ay ku jiraan. Dowladihii hore ay ahaayeen kuwo gurmad u sameyn jiray marka masiibooyinka noocan dhacaan oo cagacagafyo gudaha la gelin jiray lagana soo saari jiray, haatan waxay sheegayaan in geedihii waaweynaa xataa ay soo dhaceen oo dalagii yaryaraana horaan gacantoodu ka baxay. Miyaysan ku muuqan dhammaan arrimahaasi?
arrinta way inoo muuqataa, laakiin been bay ku sheegeen hadday dhaheen biyoxireen baana loo samayn jiray. Intee lagu xiray biyoxireenka waxaa lagu sameeyaa daamiyo waaweyn oo wabigood in la jeexo oo la duwaweeyo. Arrinta waa arrin waqti daanyeer damcay in laga sameeyo. Dowladdii hore wakiilada lagu dhammaaday ee dadweynaha ugu diiday adiga oo shaahid aadka tahay waqti la rabay wabigan in la duwo oo waxa la waxay flaadse dhinacaa la wareejiyo. Kiiba dadweynihiibaa bergii ka hor imaadeen oo kii meeshii dagaalka dhacay northern water board baa samayn rabtay. Waxay ka dambeeyey daadkan asaga wax shaqoo laga qabtay ama dowlad hora agarkaja u xilsaarnaata ama tan hadda countiga u xilsaarnaata ma jirin. Dhibkan hadda ugu weyn waa daad iyo biyo. Marka biyahan wareejintooda wax hadda annaka aan lacag u hayna ama aan tabar u hayna ama wax ka qaban karna maaha, way ogsoon yihiin taayade. Marka wixii soo haray waxaa weeye markuu dhibkan dhaco oo laga soo baxo beerta waxaa loo qaban karaa, halka sheegayna isku imaan karna waa taas. Wixii gurmad gaargaar oo degdeg ee hay-ado kale u xilsaaran annaka shaqo kuma lihin.
Waa tahay mudane haatan idinku maxaa idin qorshaysan oo qorshaha idinkuugu jiro oo dadkaasi masiibadan ay halakeysay aad isleedihiin waad ku gargaari kartaan oo waa looga bixi karaa?
dowlad ahaan waxay qorshe noogu jira waxa weye wixi sanad walba aan baajeed garayno oon iyaka ugu talagalna wuxuu yahayba hadduu roob dhaca oo daad waa jijibiya hadduu jijibanin waan ku talagalnaa. Assessment aan samaynaa waqti hadda roobka iguu kaco hadda dhulka biyaha ka kaco, bal beer walba qaas ahaan maxaa gaaray. Markaasaan wixii development partners ama oon garab ka raasanayna ka raasanaa ee annaka aan lahayna fiirinaa. Markaan baahidi noo soo baxdo oo qofka walba wixii ka dhumay, kii kanaal ka jijabay, kii injin ka tegay, waxyaalaha muhiimkii hadda la fiiriyo waxyaalahaasaa kamid e hadda geed hadda dhintay in la abuur unbu haddana oo abuur la siiyo unbu keenayaa. Marka waxyaalaha muhiimka ee infrastructure horumarka hadda waqtiga iyada laisweydiiyo waqtigaas kuwaana sidaan awal horeba samayn jirnay diyaar baan lanahay marka waqtigeeda la gaaro.
Maxaad guud ahaan ku qiyaasi kartaa wasiir dadka ay dhibaatadan saameysay gaar ahaan beeraleyda? Marka aynu ka hadleyno ilaa intee beerood ayaa qiyaas ahaan aad dhihi kartaa way saameysay iyo deegaanada waa kuwee?
markii la dhamaado hadda waqtigan baahideeda lamaba cadadin karo oo adiga waad ogtoo webiga hadda lama geli karo, beerihiina laguma wareegi karo. Wax kasta waa in baaritaan la sameeyo oo team oo technical loo ku qasusay la dhiso oo ay wareegaan webiga qarkiisa. Dhinacaan hadda annaka aan kaleenayn beeraha ku leenahay kusoo wareegaan maadaama beerooyinka ay garanayaan oo ay baahidii soo wada qoraan. Dhinacaan ilaa iyo masalaani aadaan, dhinacaan ay aadaan ilaa iyo balambala, webiga qarkiisa ilaa township. Hadda meeshan aan joogna saddexdaa constituency faafi iyo balambala iyo township baa u daran khasaarada u weyn, iyo ilaa masalaani oo meelo yar kaga jirta.
Wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha ismaamulka Gaarisa County Ciise Yarow wuxuu u waramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Shirweynaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonyo ayaa shalay ka furmay magaalada Hargeysa, kaasi oo socon doona laba maalmood. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
mustafa faarax waxa uu ka mid ahaa xubnihii guddiga qabanqaabada ee 10 maalmood ee ugu dambeynayay ka shaqaynayay qabsoomidda shirweynahan, iyada oo uu sharaxaad ka bixiyey sida ay u qaybiyeen kaararka iyo ergada madasha fadhida sida ay ku yimaadeen.
waxaan qof walba gacanta ka saaray kaarkii oo waxaan nagu lahaa iyadoona cid kale ayna ku fadhin karin halka intaa leeg aan kaararka u qaybinay. qof marmaya kuma jiro, waayo qof walba waxa la gaarsiiyey wixii aan waxa u lahaa. dadkuna waxay yidhaahaan cadaalada.
Profeser Axmed Cabdi Muuse, Profeser Abiyan oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaridka UCID ayaa ku booriyey dhalinyaradu inay markasta ku dhaqmaan isu tanaasul iyo is-ixtiraam.
bani-aadamku hadduu meel isugu yimaado arrimaha ay ka dhexeeyaan way kala aragti duwan yihiin, khilaaf baa imanaya, laakiin waxaa laga gudbaa system iyo process inaad raacdaan.
geesta kale hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna ku tilmaamay in aanay shaqada loo dirayo guddoomiyaha dalada dhalinyarada ee Soonya ahayn shaqo siyaasadeed balse ay tahay mid shaqo sida darteedna laga gudbo arrimaha la xiriira in qofka lagu doorto wax ka baxsan kartidiisa ama aqoontiisa.
Waxay u baahan tahay inaad marka gudubtaan oo ku doorataan capacity-ga qofku leeyahay aqoonta iyo kartida. Xafiisku xafiis siyaasadeed ma aha, xafiis siyaasadeed qaban maysa mid shaqaa qabanaysa. Haddaan qofka loo dhiibayaa noqon qof shaqada u diyaarsan oo u darban, waxay noqon doontaa berigaan bereereen baa loolo jiray baaskeeshay aan shoq soo laabo technologiga baaskeesha ugu weynaayo iidiba aan shoq soo laabo marka waa inuu soo yaro wareejisho marka maalinba reereeba shoqa soo laabo warayaynaan ku jiray maalinba reereeba shoqa soo laabo si hay-addu ay u karto hay-addii waxaa samaysaan hay-ad macnale ka yeela.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland, Boos Mire Maxamed, ayaa u sheegay dhalinyarada inay xukuumaddu dibadda ka tahay haba yaraateena aanay wax luga ku lahayn qaabka shirweynahooda u dhacayo.
Waxaan gudasiinaya isaqoonsi la-aan inay isku wataan guul wanaagsan idinka dhaawo. Waxaan labada iyo saddexaad meydi ka dhigayaa intiina halkale inaan nina qoyo ka kaambeengaray dowladdoosaasay fulioga tahay.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ku booriyay dhalinyaradu in xataa haddii uu khilaaf dhexdooda ka yimaado ay tahay inay u xalliyo oo loo maro sharciga u yaala dalada dhalinyarada ee Soonyo.
Xadka idinka khilaafkiinna uu yeelanayo waxa weeye waa inaanay Soonyo dhaafin. Jurisdictionka saaran golahana fadhidaan waa inaanay dhaafin, waa inaanay geeri u gudbin, waa inaanay dad kale idin soo faragelin. Waa ka warraysaan xogogaal baa ka tihiin golihii lana xogogaal buu ka yahay. Xukuumadda imika talada haysaa shaqad kumale ergada halkan fadhida sida loo soo xul soo loo soo xulay cid dhabarka iyaga ma taagna aan leenahay kanha lagu meesha ha lagu eelo guddoomiyaha laga dhigo xaaraan cale kii maadaama waa Soonyo waa Somalilander xeerka Soonyo ku shaqaynayaa.
Cabdicasiis Ciid Saalax oo ahaa guddoomiyaha waqtigiisu uu dhammaaday saddexdii sane ee ugu dambeeyey soo hogaaminayay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa u sheegay sidii ay uga shaqayn lahaayeen halka haatana joogto inay meel ka sarreysa daladu gaadho.
Inaad maanta chance u haysataan mar labaad mar sagaalaad aad gudataan waajibkiina dastuuriga oo aad doorataan hogaankii daladan sii wadi lahaan iyaduna sharaf bay noo tahay. Aad baan uga doonay in jimca maanta jimcaha in laga raro kola consul meetingkii u dambeeyey. Marka waxa la yidhi maadaama aanay ku qoran haddii holiday ay tahay in maalin la duko waxa weeyaan inay maalin lagu dhaafto maaha. Markaa sharaf bay noo tahay maalidii inaan soo celino.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dowladda Turkiga ayaa soo bandhigtay baabuur cusub oo dalkaasi lagu sameeyey. Baabuurkan oo ah nooca casriga ah ee raaxada loogu talagalay ayaa waxaa daahfuray madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan, isaga oo sheegay in baabuurkani uu ku shaqayn doono koronto. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay Bashiir Macalin oo ah saxufi ku nool dalka Turkiga.
Waddankan Turkiga ayaa waxaa laga shaaciyey oo si rasmi ah xariga looga galay baabuur cusub oo ay Turkigu soo saareen, taas oo la sheegay in dhammaanba agabka baabuurkaas laga sameeyey in ay leeyihiin waddankan Turkiga. Waxa uuna sheegay madaxweynaha Turkigu in ay tahay maaragtay riyo xaqiiqowday lixdan sano kadib in ay maanta ay Turkiga u tahay wax shalay riyo ahaa in ay maanta u xaqiiqowday. Baabuurkan ayaa waxaa la sheegay xuseenow in uu ku socon doono maaragtay korontada uu ku socon doono oo uusan baabuurta shidaalka isticmaasha uusan ahayn. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in uusan environment-iga ama deegaanka uusan wax dhibaato a gaarsiin doonin baabuurkani. Waxa uuna sheegay in uu noqon doono isagu qofka ugu horeysa markii la gaaro xilliga gabitaankana uu qaadanayo. Marka halkaas ayaa shalay lagu daahfuray maaragtay baabuurkii ugu horeeyey boqolkiiba boqol Turkiga lagu sameeyey uu Turkigu soo saaro ayaa halkaa lagu daahfuray.
Goorma ayaa lagu wadaa marka in gaarigaasi suuqyada Turkiga iyo caalamkaba uu yimaado?
Xuseen, waxaa la shaaciyey in 2022 suuqa si toos loo gelin doono baabuurkan, halkaasna maaragtay dunyada oo dhan ay maaragtay gaarsiin doonaan baabuurkana. Sida madaxweynuhuba uu sheegay in uu noqon doono maaragtay habka loo suuq geyn iyo waxa la xiriira haday beeciisa noqoto iyo haday lahaanshaha noqotaba in ay Turki noqon doonaan. Baabuurkan ayaa maaragtay waxaa lagu magacaabay qaybtan maaragtay xariga laga jaray Tok ayaa magaciisa maaragtay lagu sheegay. Maalmihii aan soo dhaafnayna waxaa jirtay Xuseenow in baraha bulshada iyo miidiyahu ay isla dhexmarayeen magaca loo bixin doono baabuurkan maaragtay xariga laga jari doono, magaca madaxweynuhu maaragtay ku dhawaaqi doono iyo magaca loo bixin doono, taas oo odoras badan si kala duwan ay u fasirayeen oo qaybo kamidi ay lahaayeen in lagu magacaabo maaragtay Tag iyo maaragtay Ataturki oo ahaa ninkii jamhuuriyadda cusub aasaasay kadib markay maaragtay boqortooyada Cumaaniyiintu burburtay. Qaybo kamid waxay sheegeen in aan odo loo bixin doono oo 1961 baabuurkii ugu horreeyay iyadana maaragtay Turkiga la sameeyey. Marka magacyadii tirada badnaa ay isla dhexmarayeen midna ma uusan noqonin baabuurkan lasoo bandhigay. Marka ilaa inta hadda maaragtay la shaaciyey waa 2022
baabuurkan haddii aad faallo naga siisid waa baabuur noocee gaar ahaan kuwan hadda lasoo bandhigay dadka la tusay?
Waa Xuseenow, baabuurtani waa baabuurta raaxada maaragtay raaxada weeyaan, ma aha baabuurta xamuulka iyo baabuurta waaweyn iyo basaska waaweyn intaa midna ma ah. Waa baabuurta raaxada sawirada oo maaragtay baraha bulshada iyo maaragtay meedigu ay aada u qaada dhigayeen. Waa baabuur kuwan raaxada ah oo maaragtay aan ahayn kuwa waaweyn, ahayn kuwa maaragtay yar ahayn, meel dhexaad ah, kalara kala duwan oo madow iyo guduud labadaba kuwii maanta xariga laga jaray ayay ahaayeen. Marka waa baabuurta raaxada oo nooc aad u qurux badan maaragtay qaybihii maanta lasoo bandhigayay oo u muuqatay in si qurux badan loo maaragtay loo design gareeyey ama loo farsameeyey. Marka bulshada ayaa si weyn baraha bulshada ugu wadaagaysay sawirada baabuurta cusub iyaga oo maaragtay ku qoray maaragtay hadallo kala duwan oo ay u badan tahay in ay tahay halku dhegii uu madaxweynuhu sheegay oo ahayd waxa xaqiiqooday riyadii 6 sano ayaa maanta xaqiiqooday iyo ereyo lamid iyagoo ku qoray.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin, suxufi ku nool dalka Turkiga. Xuseen Barre Aadan ayuu u warramay.
halkaad uu dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dalka Iraq waxaa weli ka socda dibadbaxyada looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A ee Bariga Dhexe, Xuseen Saxnuuni.
kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo baxay magaalada Basra ayaa xiray wadada weyna ee dekedda Umul Qasra, kaasoo khalkhal geliyay dhaqdhaqaaqa gawaarida xamuulka qaada iyo waxyaabaha saliidda laga soo saaro. dibadbaxyaasha reer Ciraaq oo sidoo kale isugu soo baxay magaalada Baqdaad iyo qaybo ka mid ah gobollada kale ee dalka ayaa ku dhawaaqayay ereyo ay ku diidan yihiin in xukuumad cusub la soo dhiso. mudaaharaadyada ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Baqdaad ayaa lagu xiray wadooyinka halbowlaha u ah caasimada dalkaasi, waxaana la arkayay taayaro gubanaya oo dhexdaadsan shaaracyada waaweyn ee koonfurta magaalada Baqdaad. Qiiq madow ayaa qariyay hawada sare magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalkaasi oo ay ku jiraan Basra, Nasiriya iyo Diwaaniya, sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ee dalka Ciraaq. dibadbaxyaasha ayaa dalbanayay in uu dhaco guud ahaan nidaamka xukuuma dalkaasi oo ay ku jiraan madaxweynaha iyo baarlamaanka dalka Ciraaq. madaxweynaha dalkaasi Al-Sayid Barham Saalix ayaa maalintii Khamiista jeediyey hadal u eg in uu iscazilayo kadib markii uu burburay wadaxaajoodka lagu doonayay in xukuumad cusub lagu soo dhiso. ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka dalka Ciraaq Al-Sayid Bashiir Xadaad ayaa sheegay fariinta madaxweynaha in aysan ahayn go'aan cad oo iscazilitaan ah, balse waxa uu muujiyey buu yidhi in uu iscazilayo. Bashiir Xadaad ayaa qoraal uu siiyey warbaahinta maxalliga ee dalkaasi ku sheegay haddii madaxweyne Barham Saalix uu ka noqon waayo hadalkaasi muddo 7 gudihiisa in loo qadarin doono inuu iscasilaya. dhinaca kale madaxweynaha dalka ciraaq abraham saalix ayaa diiday inuu u magacaabo ra-iisul wasaare saddex musharax oo ka tirsan isbahaysiga dib u dhiska dalkaasi oo u dhow dowladda iiraan kadib markii ay diideen horjoogayaasha mudaaharaadyada ka socda dalkaasi iyo weliba gobollada koonfureed ee dalka ciraaq sida laga soo xigtay ilo ku dhow madaxtooyada jamhuuriyadda ciraaq abraham saalix waa madaxweynaha dalkaasi ayaa la saaray culays weyn si uu u magacaabo musharax ka socda isbahaysiga dib u dhiska ee waddankaasi laakiin madaxweyne abraham ayaa iska diiday soo jeedintaasi isaga oo ku sheegay fariinta uu u diray baarlamaanka maalintii khamiista waxaan doorbidayaa in aan iscasilo inta aan u magacaabi lahaa ra-iisul wasaare shaqsi ay diidan yihiin dibadbaxyaasha reer ciraaq ayuu yidhi madaxweynaha xukuumad dalkaasi abraham saalix banaanbaxyaasha ciraaq ayaa weli sii wada mudaaharaadyada waxayna diidan yihiin in ra-iisul wasaare loo magacaabo shaqsiyaad xiriir la leh dowladaha shisheeye dibadbaxyaasha ayaa sheegay inay doonayaan musharax madax bannaan kana fog axsaabta siyaasadeed ee xiriir ka dhow la leh dowladda iiraan iyo dowladaha kale ee fergelinta ku haya waddankaasi caadil cabdulmahdi ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ayaa iscasilay horaanta bishii diseembar kadib markii uu cadaadis kaga yimid dibadbaxyo rabshada wata oo ka dhacay dalka ciraaq tan iyo bishii oktoobar ee sanadkani xuseen saxnuuni VOA Qahira
Mahadsanad Xuseen markanaa dhinaci heesaha codka macaan ee fanaanada Luul Jeelani
kusoo gabgabeena baahinteen idaacadda idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
Say I'm gonna lose.